seara aceasta vom trece la capitolul 3 din prima epistolă Apostolului Petru. Capitolul 3. Și vom citi primele 8 versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea sfântă, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși și smeriți. Tot astfel face legătura cu ce a fost spus mai înainte, mai în urmă, și ar fi un exemplu de urmat pentru femeile care sunt căsătorite. Așa după cum vorbește Petru aici, se pare că este cazul în care în familia respectivă, în cuplul respectiv, femeia era credincioasă, iar soțul nu. Fiți supuse după exemplul Domnului. Și aș lua din ultimele versete, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, când era chinuit, nu amenința. Astfel de situații nu ar trebui să se găsească într-un astfel de cuplu, într-o astfel de familie, când soția este credincioasă și soțul necredincios. Și spune aici, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Sigur, cuvântul trebuie vestit într-un astfel de cuplu. Și n-aș lua doar situația arătată aici, când soția ar fi cea credincioasă și soțul necredincios. E valabil și invers. Și într-un caz și celălalt, după întoarcerea unuia dintre ei la Dumnezeu, probabil că a fost un cuplu în care amândoi erau necredincioși, după întoarcerea unuia dintre cei doi la Dumnezeu, normalul este ca cel care s-a întors la Dumnezeu și a cărui inimă izbucnește de bucurie, să se ducă și să-i spună, nu? Dragul meu sau draga mea, uite ce mi s-a întâmplat. Am auzit Evanghelia, am crezut în Domnul Iisus, eu am păcatele iertate. Sunt plin de bucurie, sunt plin de pace. Și să încep să-i spui. Acesta este normalul. Dar normalul este să nu o ții așa în permanență. Și să încep să-l toci sau să o toci toată ziua, zi de zi, de dimineață până seara, să încerci să-i bagi în cap Evanghelia, să încerci să constrângi persoana respectivă și să te bazezi doar pe ceea ce spui, doar pe cuvânt, fără ca partenerul să vadă și viața schimbată. Și Petru spune, în situația în care nu ascultă de cuvânt, și probabil că cele mai dese sunt situațiile astea, mai rar când s-a întors unul din cei doi la Dumnezeu, și s-a dus și i-a spus, i-a vestit Evanghelia, bucuria care îi umplea sufletul și s-a întors imediat la Dumnezeu. De cele mai multe ori nu se întâmplă așa. Pentru că, mai ales dacă s-a întors ea, soția, și a rămas bărbatul necredincios, el e circumspect. Ce s-o fi întâmplat, mai ales în vremurile astea moderne? ți-au spălat ăia creierii, te-au spălat și au rezerve. Până când ajung să se convingă, trece timp, poate ani de zile în anumite familii. Mai ales când este bărbatul cel care rămâne în afara harului. Și atunci Petru vine și spune, atenție la purtare, atenție la trăirea din familie. Lași cuvântul din a te face glasul lui Dumnezeu în permanență, nu-l mai toca sau nu-l mai toca, și fii atentă la ce viață trăiești. Este mult mai important ca partenerul tău de viață să vadă în tine schimbarea. Nu știu ce exemple aș putea să iau, dar probabil că, așa cum se întâmplă în familiile în care niciunul dintre ei nu stă întors la Dumnezeu, apar în mod frecvent certuri. Și fiecare ține la dreptatea lui. Și acolo e scântei de regulă. Poate că nu se ajunge la agresiuni fizice, dar în mod sigur, ridicări de glas, amenințări, astea sunt frecvente în astfel de familii. Să poți într-o astfel de situație, după ce soțul ai văzut că respinge Evanghelia, tu să nu mai fii cea care ai fost altădată. Să te ridici cu pretenții, să bați cu piciorul și să spui, trebuie să fie ca mine. Nu. Și să taci din gură. Dacă el vrea să pornească cearta, nu sunt eu aceea care să torn gaz pe foc. Și să te retragi, să te duci și să te rogi ca Dumnezeu să aducă liniște, pace în familie și să nu fii tu cea care să întreții cum era odinioară, da, lucrurile. Să nu cauți în orice situație ca să ai ultimul cuvânt. Probabil că este greu așa ceva. Eu nu știu ce înseamnă. Dumneavoastră care vă găsiți în o astfel de situație, să puteți răbda, cum spune Apostolul Petru mai sus, este în versetul 19, capitolul 2. Este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Să poți să suferi într-o astfel de familie, având în vedere că vrei să-ți câștigi partenerul pentru Dumnezeu și să-l lași de la tine. Aparent, să zici că e o pierdere, o umilire, dar înaintea lui Dumnezeu să conteze armonia, să conteze pacea în familia respectivă. Prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Sigur, nu cred că se referă la temerea de bărbat. Pe bărbat trebuie să-l respecti, nu să-i știi de frică. Cred că are în vedere temerea de Dumnezeu, că atunci când este temere de Dumnezeu la o astfel de soție credincioasă, atunci îl are în vedere pe Domnul în familia ei. Și tot ce face, felul în care se raportează la soțul ei, mai întâi se raportează la temerea ei de Dumnezeu. Doamne, cum ar trebui să mă port în situația aceasta? Și atunci, când începi să ai în vedere familia, soțul și familia, mai ales acolo unde sunt și copii, să-ți vezi de treaba ta, să te îngrijești de nevoile casei, de nevoile soțului, de nevoile copiilor. Poate chiar, nu știu, dar s-ar putea să fie și astfel de situații când soțul să interzică soției să meargă la adunare. Și tu să zici, domnule, dar trebuie să merg la adunare, acolo e Dumnezeu, acolo vorbește Dumnezeu, frați, surori. Dar riști să dai naștere la un conflict. Ce faci în cazul ăsta? Ești pe ușă, trântești ușa și nu mă interesează. Tu cu Dumnezeul tău, eu cu al meu. E clar că acolo nu e pace în familie. Sunt situații când poți să și renunți în a veni la adunare pentru pacea din familie. Nu spun că ar trebui să fie o regulă asta. Și soțul acela să speculeze mereu și tot timpul să te priveze de la adunare. Într-o astfel de familie, cred că temerea de Dumnezeu și încrederea pe care și-o pune soția în Dumnezeu îi va da soluții de fiecare dată. De ce abordează Petru problema traiului curat și imediat vorbește despre podoabă? Se pare că în perioada respectivă, în Imperiul Roman, femeile aveau un anumit statut și căutau să se remarce în societate și în familie, evident, dar mai ales în societate când ieșeau. Și accentul se punea întotdeauna pe exterior, podoabele. Și aici Petru exemplifică, împletitura părului. Se pare că erau niște chestii mult mai sofisticate decât ce se poartă astăzi. Tot felul de pieptănături, cu cocuri, cu împletituri, cu scule de aur, spune aici, și îmbrăcarea hainelor. E și a fost un subiect destul de delicat de-a lungul vremii. Cred că ceea ce a vrut să spună apostolul Petru aici a avut în vedere în primul rând o astfel de familie în care soția s-a întors la Dumnezeu și prin traiul ei, prin viața ei, trebuia să aibă în vedere câștigarea soțului. Și se atrage atenția, accentul, să nu mai fie așa cum a fost odinioară. Foarte des erau situațiile când s-au întors la Dumnezeu în Imperiul Roman dintre conducători, din familiile conducătorilor, din senat. Și erau multe astfel de femei care se întorseseră. Până atunci, când ieșeau soții cu soțiile, le etalau în fața celorlalți prin îmbrăcăminte, prin, spune aici, purtarea de scule sau coafiuri sofisticate. Și de data aceasta Petru vine și spune, lucrurile acestea nu mai trebuie să fie cum au fost. Accentul nu mai trebuie să cadă pe așa ceva. Accentul trebuie să fie altul. Și vine și spune care ar trebui să fie. Omul ascuns al inimii, în curăția nepiritoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că de mare preț un astfel de duh blând și liniștit nu este doar pentru femei, și pentru bărbați. Și este de dorit să fie așa. Problema aceasta a rămas de atunci și până în ziua de astăzi. Podoaba să nu fie cea de afară. Câți frați s-au ridicat aici la amvonul acesta și au tocat chestia asta cu moda și cu îmbrăcămintea și nu-mi propun așa ceva. Dar vreau să rămânem cu ceea ce spune apostolul Petru aici. Îmbrăcămintea, coafura, chestia cu purtarea de scule e foarte delicată, mai ales în mediul nostru evanghelic. La noi nu se acceptă așa ceva. Nu trebuie să te caracterizeze. O femeie nu trebuie să se remarce în felul acesta. Trebuie să fie o notă de echilibru. După mine, cred că îmbrăcămintea femeii ar trebui să fie de așa fel încât să se remarce prin curăție, de să aibă tot timpul un port de haine curate, da? Și care să nu o pună în evidență. Nici ca fiind o modă deosebită, dar nici formele. Deci părțile corpului trebuie acoperite, da? În așa fel încât să nu izbească privirile bărbaților. Treceam, ieri am ieșit cu soția în parc un pic și na, vrei, nu vrei, sunt oameni, trec pe lângă tine, îi vezi, n-ai cum să... Și era un cuplu, nu știu dacă erau căsătoriți. O fată destul de rece afară. A fost soare frumos, dar era totuși destul de rece. Niște cizme până la genunchi și o fustă destul de scurtă și se vedea restul piciorului cu ciorap de ăsta de vară, care se poartă dres, subțire. Și zic, mă, dar băiatul ăla, ce-o fi bărbat să așa, zic, nu s-a uitat și el când a ieșit afară? Te gândești, totuși sunt atâția alții care privirile majoritatea bărbaților cad în felul ăsta pe... Păi nu, că zice, cred că tocmai invers gândește decât gândești tu. Cu cât se uită mai mulți, cu atât se simte mai importanți. Zic, mă, dar ce... Așa ceva la o tânără credincioasă, întoarsă la Dumnezeu sau la o soție credincioasă, n-ar trebui să se întâmple. Să ieși pe stradă și să știi că bărbații sunt cu ochii pe tine și te vânează. Părerea mea este că e exact la polul opus decât ce a vrut să arate aici apostolul Petru. Un trai curat și în temere. Temerea de Dumnezeu nu te lasă să te îmbraci oricum. Nici ca bărbat. Dacă curentul în lumea aceasta merge într-o anumită direcție, și vreau să vă spun că și moda la bărbați se deplasează într-o direcție total greșită. Deși a rămas pantalonul și jacheta sau geaca specific îmbrăcăminții bărbaților, totuși și acestea au suferit niște transformări care zic eu că la un creștin n-ar trebui să se regăsească. De aceea atunci când ieșim din casă, dacă suntem oameni cu temere de Dumnezeu, trebuie să ne gândim ce punem pe noi și cum ne îmbrăcăm. Nu sunt împotriva fardurilor, de exemplu, dar sunt situații când e bine, dar și chestia asta trebuie făcută cu mult echilibru și bun simț. Zicea un frate, nu mai știu cum, expresia, ceva de sorcovă, să ieși și să arăți ca o sorcovă. Nu se poate așa ceva. Un ton de fard discret pe față e absolut necesar, dar să nu te remarci, pometul să fie deja roșu față de restul feței, da? Și așa mai departe. Sigur, nu intru în chestiile astea. Spuneam că e un subiect delicat. Nu sunt împotrivă, nici măcar împotriva vopsitului părului. Dacă poți să ai o imagine frumoasă, plăcută, fă-o, dar nu în mov, nu în roșu, da? Culoarea naturală a părului care ți-a dat-o Dumnezeu. Poți să o faci. Și nu trebuie neapărat cu vopseluri speciale. Sunt planta aceea, iena sau nu știu cum îi spune, care e foarte bună și soția mea o folosește. Mai apar firicele de păr alb. Asta e. Asta e mersul. Vrei să rămâi așa? Rămâi așa, n-ai decât. Dar dacă poți să te îngrijești un pic, fii atentă la ținuta care o ai. Îmbrăcămintea, felul acesta de aranjare, tot, trebuie să fie cu multă, multă discreție. Echilibru în toate. Spun lucrurile acestea pentru că probabil și dumneavoastră ați observat că de vreo 10 ani încoace, poate mai bine, e un puternic curent feminist în biserici. Nu prea îl întâlnești la surorile după 50 de ani. În general vin dinspre segmentul tânăr, da? Și se ridică spre ceilalți. Și se caută, nu știu, vreau să cred că nu-și propun. Vreau să cred că nu-și propun, dar nu știu ce se întâmplă totuși acolo, că nu există veghere în biserică. Când femeile caută să se remarce, să iasă din tiparul în care Dumnezeu le-a așezat și să se ridice cumva deasupra bărbaților și a slujbei care le-a fost dată. Eu zic că acolo unde există o înțelegere clară a menirii pe care ne-a dat-o Dumnezeu fiecăruia, n-ar trebui să fie astfel de dezechilibre. De exemplu, cum ar fi ca de săptămâna viitoare în locul acesta să se ridice o femeie? Nu vi s-ar părea ciudat? Nu vi s-ar părea normal? Când Scriptura nu arată nicăieri lucruri de felul acesta. Vreau să vă spun că în alte biserici, da, în afara Bisericii Evanghelice Române, a devenit ceva absolut normal. Întâlnirea ale femeilor, am observat conferință de vreo câțiva ani la Mamaia se ține, femei care își predică unele altora. Și mă gândeam, de ce se întâmplă treaba asta? Dacă ar fi fost niște întâlniri cu caracter specific, dau un exemplu, mame, da? Cine să aibă experiență mai multă în problemele de creștere de copii decât o mamă? Să zici, domne, se strâng niște surori, 10-20 de surori, tinere care urmează să se căsătorească, să devină mame, sau unele care au devenit mame de curând și sunt la început și n-au experiență și vin niște surori mai în vârstă care au crescut copii și împărtășesc din experiențele lor celor mai tinere. Mi se pare absolut normal. Mi se pare absolut normal ca cele mai în vârstă să le învețe pe cele mai tineri. Dar de unde? M-am uitat și eu și spunea chiar și fratele Puiu zilele trecute că până și la televiziunile creștine se strecoară și lucruri nepotrivite. Un astfel de lucru l-am văzut la conferința asta de la Mamaia. Zeci de femei și spuneam, își predicau unele altora din cuvânt. Oare de ce nu era un bărbat acolo? Dacă acea întâlnire avea alt caracter decât cum am dat exemplu cu creșterea copiilor. De ce trebuie să ieși din biserica ta și să te duci și să formezi alte, da, grupuri, să te întâlnești separat? Și asta vine pe fondul și se numește emanciparea femeii. Eu zic că o chestie de felul ăsta arată că femeia aceea nu și-a înțeles menirea. Pentru că atunci când femeia își ocupă locul în familie, vorbesc de femeia care e căsătorită, da? Exact așa cum l-a gândit Dumnezeu și bărbatul, exact așa cum l-a gândit Dumnezeu, acolo este armonie și nu trebuie să existe dorință de emancipare, adică să te ridici deasupra bărbatului. Ce arată asta? Că nu ești mulțumită cu rolul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Tu vrei mai mult decât atât. O spun și o spun direct, nu fără niciun fel de menajament. Părerea mea este că acolo este o încălcare gravă a voii lui Dumnezeu. Și dacă aveți legături cu tinere din alte grupări și încearcă să vă atragă cumva în direcția aceasta, vă spun ca un semnal de alarmă. Fiți atente. Și adolescente, și tinere, și femei în vârstă, dacă sunteți. Fiți atente. Nu vă lăsați atrase în așa ceva. În familie trebuie să fie echilibru, în biserică trebuie să fie echilibru. Și femeia să rămână să-și ocupe rolul ei și bărbatul să-și ocupe rolul lui. Uitați-vă cine trebuie să cinstească pe femeie. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab. Bărbatul trebuie să-și cinstească soția. Și un vas mai slab nu înseamnă neapărat doar aspectul acesta fizic, al forței fizice. Ne-a creat Dumnezeu pe noi bărbații altfel, mai robuști, mai plini de putere, de vlagă, față de ele care sunt considerate un vas mai slab. Nu! Și pentru că avem roluri diferite în familie. Bărbatul trebuie să fie capul familiei, în sensul de a fi conducător, de a se ocupa de câștigarea pâinii, da? Să aibă un loc de muncă, să muncească, să câștige pâinea pentru familie, să facă lucrurile mai grele în casă, la vremurile astea, o aprovizionare la piață. Trebuie să se ocupe de toate aceste lucruri. Femeia, probabil că asta e menirea dată de Dumnezeu. Trebuie să aibă în vedere pregătirea hranei în casă, nu? Curățenia, sigur, nu doar ea, și împreună cu el. Lucrurile trebuie să făcute mereu în armonie și în bună înțelegere. Bărbatul își cinstește femeia. Femeia nu trebuie să caute cinste altora. Și să se remarce, exact cum spune aici Petru, că o făceau femeile în perioada respectivă. Purtarea de scule și erau pline de brățări, de cu cât aveau mai multe pe mâini, pe la gât, tot felul de salbe, de lănțișoare. Se purtau și pe la picioare. Arăta statutul lor. Că acolo era un bărbat puternic, financiar, care avea afaceri, câștiga și în felul acesta își arătau starea. Nu. Așa ceva a fost odată în perioada aceea a Imperiului Roman. Așa ceva poate a fost odată în viața unora dintre dumneavoastră până la momentul întoarcerii la Dumnezeu, moment de la care lucrurile trebuie să se schimbe. Accentul nu trebuie să mai cadă pe lucrurile acestea, ci pe transformarea inimii, a caracterului. Sigur, unii care vorbesc cu ușurătate zic, domne, păi nu se uită Dumnezeu la exterior, se uită la inimă. Da, dar întotdeauna inima se vede în afară, în felul în care te îmbraci și te raportezi la ceilalți. Poate unii o să zică, păi stai puțin, dacă te duci în Statele Unite, acolo e altă cultură. Da, așa este, altă cultură, dar Scriptura e aceeași. Scriptura, când citești pe aici, ar trebui să le vorbească și lor. Învățătorii lor de acolo ar trebui să trateze subiectele acestea. Că vedeți, îți permiți la început și pui niște cerceluși și cu timpul zici, da, să-mi iau și alții, de la argint treci la aur, da, stai să-mi iau și brățări și așa mai departe. Foarte lesne se cade într-o astfel de extremă, dacă îți permiți să cochetezi cu lucrurile acestea. Podoaba să fie omul ascuns al inimii. Poate că e greu de explicat aici de ce ascuns, că eu zic că trebuie să se vadă. Caracterul care îl formează în noi Evanghelia și relația noastră cu Domnul de-a lungul anilor produce în noi o transformare și o transformare care trebuie să se vadă. Duhul acela blând și liniștit nu poate să rămână doar ascuns, nu? În inimă. Trebuie să se vadă și în afară. Faptul că nu mai ești gata să-ți aperi dreptatea, că nu cauți tot timpul să ai ultimul cuvânt, că nu mai provoci certuri și așa mai departe. Astea sunt lucruri care trebuie să vadă. Nu pot să rămână ascunse. Dar ele se produc întâi în interior. Atunci când cauți să estompezi, să ții pe loc tendințele alea care le aveai înainte, ți le înfrânezi prin ceea ce este o roadă a Duhului, da? Stăpânirea de sine. Și în timp, caracterul se formează. Devine ca a doua natură și nu mai ai tendința să răspunzi ca altă dată. Și este dată, ca exemplu, Sara. Trecută între sfintele femei și care erau supuse bărbaților lor. Când am citit astăzi textul, m-am uitat, probabil că și noastră aveți comentarii pe care le folosiți. Eu le folosesc cel mai des pe cel al lui McDowell și al lui John Werner McGee. Și la McGee am găsit niște exemple foarte bune care tratează exact cazul unei femei credincioase cu soțul necredincios și m-am uitat la abordarea aceasta supunerii. Și da aici un exemplu care l-a întâlnit dumnealui în timpul slujirii. Aș vrea să-l citesc. Sper să-l găsesc acum. În pasajul din 1 Petru 3 este prezentat cazul nefericit în care o soție mântuită are un soț nemântuit. S-ar părea că ea devenise creștină când era deja căsătorită cu bărbatul respectiv. Ce trebuie să fac cu astfel de soție? Să devină un predicator la ea în casă și să-i predice soțului Evanghelia toată ziua? Nu, ci trebuie să continue să trăiască în supunere față de soțul ei. Este o decizie voluntară de a se supune, nu este o poruncă. Soția trebuie să continue să facă acest pas voluntar de a fi supusă soțului ei, care, deși nemântuit, este în continuare capul familiei. Dar dacă soțul ei îi cere să vină cu el într-un club de noapte și să bea alături de el băuturi alcoolice, trebuie să facă acest lucru. Eu sper că și cel mai înverșunat adept al poziției supunerii necondiționate ar fi de acord cu mine și ar spune că n-ar trebui să facă așa ceva. Totuși, sunt unii care dau astfel de sfaturi. Am întâlnit un astfel de caz cu ceva timp în urmă. O doamnă a venit la mine și mi-a spus că soțul ei, necredincios, a luat-o cu el la un club de noapte, care avea și program de striptease. Un evanghelist o sfătuise că trebuie să se supună soțului ei chiar și în astfel de cazuri. Așa că ea s-a dus cu soțul ei la acel local. Numai că s-a simțit pângărită. A deranjat-o foarte mult ce a văzut și a fost convinsă că nu trebuia să se afle în acel loc. Ajunsese să se simtă atât de rău, încât un doctor i-a spus că trebuie să facă tratament psihiatric, pentru că nu mai putea face față presiunii psihice și emoționale. Într-o zi, această doamnă m-a auzit vorbind la radio și și-a dat seama că nu împărtășeam același punct de vedere. De aceea a decis să vină să-mi ceară sfatul. Eu i-am spus că nu cred că Petru s-a referit la o astfel de supunere. Mai degrabă, prin purtarea ei sfântă, ar fi avut șansa să-l câștige și pe soțul ei pentru Domnul. Ea trebuia să fie supusă soțului, dar nu așa cum o sfătuiseră alții. Dacă el v-ar cere să participați împreună cu el la un jaf armat, v-ați duce? Am întrebat-o. Ea mi-a spus că cel care o sfătuise anterior nu i-ar fi cerut să meargă atât de departe. Supunerea acestei soții trebuia să fie voluntară, adică ea trebuia să ia decizia să se supună. Nu era ceva ce era de la sine înțeles și care nu putea fi discutat. Dumnezeu nu-i poruncise să comită nelegiuiri sub umbrela supunerii față de soțul ei. Mărturia ei ar avea numai de suferit în acest caz. O soție credincioasă trebuie să fie foarte atentă cum trăiește lângă un soț necredincios care îi va urmări fiecare pas. Dacă tot îi predică, dar fără o purtare bună, predicarea ei nu va avea niciun rezultat. Asta a fost partea femeii într-un cuplu în care doar ea este credincioasă. Și acum Petru vine și spune și pentru cazul bărbaților credincioși: purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Vreau să cred că în orice cuplu în care și soțul și soția sunt credincioși, se practică rugăciunea împreună. Acesta este normalul vieții creștine. Acolo unde nu se pun bazele citirii cuvântului împreună de la început și a rugăciunii împreună de la început, vor fi probleme. Apar dezacorduri. Vor face greu față certurilor și vor fi foarte dese situațiile când vor fi supărați unul pe celălalt și supărarea asta să țină multă vreme. Normalul într-o familie în care cei doi sunt întoși la Dumnezeu și se formează este ca imediat să știe despre acest lucru. și să-și facă obiceiul, când le este lor mai bine, fie dimineața, fie seara, fie în timpul zilei, nu știu, fiecare cuplu își are specificitatea lui, dar să găsească acel moment din zi, dacă nu chiar mai multe, când să citească împreună din cuvânt și să se roage împreună. Este exemplul funiei împletită între ei care nu se rupe ușor. Este legătura care o face Dumnezeu între cei doi. Și alături de citirea cuvântului, câteva minute în care să expună un gând, două din ceea ce au înțeles fiecare. După care se pot ruga împreună pentru nevoile cunoscute de soție, pe care le aude și soțul și se poate ruga și el individual și invers. Lucruri care leagă și sudează legătura dintre cei doi. Acolo unde trec ani și lucrurile acestea nu sunt practicate, sunt convins că sunt și probleme. Exemplul care este dat aici, ca să nu fie împiedicate rugăciunile, probabil că erau bărbați care se purtau exact pe dos de cât se spune aici. Nu le acordau cinste soțiilor, nu se purtau cu înțelepciune, se purtau cu duritate, ca niște zbiri în familiile lor. Probabil căutau să-și impună mereu voința asupra soției, să aibă mereu ultimul cuvânt, totul să se facă doar la cuvântul lor. Și acolo ori se ajungea la ceartă și se ajunge la ceartă între cei doi, ori femeia aceea, dacă se supune, după exemplu care este dat aici, numai bucurie nu poate să aibă. Și atunci rugăciunile unui astfel de soț, Dumnezeu nu le mai ia în considerare. Trec undeva în stand-by și stau acolo până când soțul ăsta își dă seama că se întâmplă ceva în relația lui cu Dumnezeu. Și începe să se uite la el și să-și dea seama că lucrurile nu funcționează în familia lui. Și sunt multe astfel de familii nefuncționale în ziua de astăzi, în biserici. Pentru că, de cele mai multe ori, și este o realitate cu care probabil că v-ați confruntat și dumneavoastră, când ajungem să citim probleme de familie, rolul bărbatului și rolul femeii, nouă ca bărbați ne pică ochii doar pe ce ar trebui să facă ele și emitem pretenții asupra lor, iar dumneavoastră ca și soții vă pică ochii pe ce trebuie să facă bărbatul și emiteți pretenții ca soții să se poarte în felul acela. Și fiecare vede doar rolul celuilalt, dar nu-l vede pe al lui. Și atunci apar și acolo probleme. Bărbatul pretinde ascultare și supunere, femeia pretinde să fie iubită, dar nu își face, nu se ține de rolul ei și iarăși apar scântei. La o astfel de armonizare în familie se ajunge doar atunci când fiecare își vede partea lui și își face partea lui. Un soț care își iubește soția o determină prin purtarea lui să-l respecte. Și o soție care își respectă soțul, și ăsta e exemplul care este dat cu Sara aici, că îi spunea domnul ei, o femeie care își respectă soțul, îl determină pe acesta să o iubească, să fie delicat cu ea, să fie atent cu ea, să-i acorde cinste, cum spune aici. Și atunci, amândoi au cultul acesta al rugăciunii. Încolo, și soții, și soțiile cuprinși în acest toți, să fie cu aceleași gânduri, simțind cu alții și unul cu celălalt, dar cred că și cu cei din afara familiei, iubind ca frații, miloși, smeriți. Este un îndemn care ne este dat și fraților care suntem soți și surorilor care sunt soții, să ne iubim între noi, să simțim între noi unii cu alții, nu doar în relația asta de soț-soție, ci și ca și frați, să avem milă și să fim smeriți. Mă opresc aici și cred că e un subiect asupra căruia se va putea continua și în dățile viitoare și un aspect foarte practic, foarte concret de viețuire în cuplul în care cei doi sunt credincioși sau în care doar unul dintre soți este credincios. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să știm pe ce să punem accentul, nu pe lucrurile din exterior, ci pe o transformare a caracterului, să găsim acea notă de echilibru fiecare în felul în care ne îmbrăcăm și ne aranjăm, atât bărbați cât și femei, fără să căutăm să ne înscriem în trendul pe care îl are moda în lumea aceasta. Să ne remarcăm într-un alt fel, printr-un trai curat și în temere de Dumnezeu, prin haine aranjate tot timpul și curate, nu prin extravaganță și lucruri care să ne pună în evidență și privirile altora să cadă pe noi, ci să se vadă noi caracterul, la acesta ține foarte mult Dumnezeu, un caracter care să se schimbe tot timpul și să se alinieze din ce în ce mai mult caracterului Domnului Iisus. Amin.